Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi ascultători ai Radio Vocea Speranței, sunt Iberiunica și sunt gazda dumneavoastră la Școala Cuvântului în timpul acestei săptămâni. Discutăm despre marea luptă, bătălia dintre bine și rău și am avut cazuri colective, felul în care Dumnezeu a intervenit prompt și a dus soluții în viața unui popor atunci când a fost încercat. Pe de altă parte, am avut și cazuri particulare de încercări personale, acolo unde de asemenea Dumnezeu a intervenit prompt și a soluționat cazurile într-un mod favorabil. În timpul acestei săptămâni vom discuta despre bătălia dintre bine și rău, marea luptă dată în viața Domnului Iisus Hristos. Tema din săptămâna aceasta poartă titlul Biruința Domnului Iisus Hristos în pustie. Știți foarte bine că Evanghelia după Matei, capitolul 4, debutează cu această ispitire a Domnului Iisus Hristos. Ei bine, dacă și Mântuitorul a avut parte de această bătălie, de această luptă, de această mare luptă în viața lui, sunt absolut convins că acest exemplu de credincioșie, de biruință, ne încurajează pe noi. Pentru că mi-aduc aminte, în Ioan, capitolul 16, Mântuitorul spunea: în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Dacă Mântuitorul a biruit lumea, acea biruință a lui poate să ne fie atribuită și nouă. Vă îmbii, vă îndemn, vă încurajez, rămâneți alături de noi la Școala Cuvântului. Vom discuta despre Emanuel aduce mântuirea. Înainte ca să începem tema noastră, dați-mi voie să vă prezint invitații mei, care fără doar și poate sunt și invitații dumneavoastră. Bun venit domnului pastor Florin Rașcu.
Mulțumesc de invitație.
Îmi pare bine că ați acceptat invitația noastră.
Și eu mă bucur de invitație.
Bun venit doamnei Alina Badea.
Bun găsit.
Ne pare bine că ați acceptat invitația noastră.
Eu vă mulțumesc.
Dragi prieteni, trebuie să știți că doamna Alina Badea este și redactor la editura Viață și Sănătate. Și nu în cele din urmă, bun venit domnului Daniel Chirileanu.
Cu drag.
Pastor și director al departamentului tineret din cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7. Ne pare bine că ați acceptat invitația.
M-a bucurat că se suprapune cu un subiect destul de plăcut, de interesant și mulțumesc pentru invitație.
Când vorbim despre încercarea Domnului Hristos, care s-a terminat cu o biruință, nu poate decât să ne încurajeze. Tema se numește Emanuel aduce mântuirea. Am să încep cu noastră, domnule pastor Florin Rașco. Cu cel puțin 700 de ani înainte, profetul Isaia, prorocul Isaia, în capitolul 7, în cartea care și poartă numele, spunea la un moment dat: de aceea Domnul însuși vă va da un semn, iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și va pune numele Emanuel. Ce semnificație are numele acesta pentru noi astăzi?
Pentru noi astăzi, în momentul în care ne interesează viața Domnului Iisus Hristos și, în mod special, suntem interesați de mântuire, are o rezonanță puternică în mintea noastră atunci când spunem că Iisus este cu noi, Domnul este cu noi. Are o semnificație deosebită în momentul în care Dumnezeu pentru prima dată rostește numele acesta și amintează dumneavoastră cu vreo 700 de ani înainte de nașterea Mântuitorului, se întâmplă lucrul acesta. Mai exact, în 734 are loc o încercare de a se face o coaliție la inițiativa Siriei, care invită la coaliția aceasta pe Israel și pe Iuda pentru a opri ascensiunea Asiriei în zonă, însă cel care refuză să intre în coaliția aceasta este tocmai Iuda. Iuda se dovedește a fi prieten cu Asiria, chiar face daruri lui Tiglat-Pileser, motiv pentru care Siria se hotărăște să pedepsească pe Iuda, se hotărăște să înlocuiască pe Ahaz, să aducă un alt rege în locul lui ca să poată să-i câștige în coaliția aceasta. Ahaz este terifiat de gândul că va fi atacat de către Siria și Israel, fuge și atunci intră în scenă profetul Domnului, Isaia. Dumnezeu îi dă asigurarea lui Isaia că aceste cozi de topor, le numește Domnul, pe cei din Siria și Israel, nu vor avea izbândă. Atunci Isaia spune lui Ahaz: cere un semn din partea lui Dumnezeu și vei avea asigurarea că nu ți se va întâmpla niciun rău. Nu are nici măcar curajul să ceară un semn din partea lui Dumnezeu și spune: nu vreau să ispitesc pe Domnul. Însă Isaia spune: totuși vei primi un semn, și anume fecioara va rămâne însărcinată și acelui copil se va pune numele Emanuel, adică Dumnezeu este cu noi. Nu vreau să rămânem mai mult aici, însă ceea ce profetizează Domnul se întâmplă. Cu 12 ani mai târziu, Israel este luat rob de către Asiria în 722, Siria de asemenea, iar Iuda rămâne cu toate granițele în regulă, nu reușește să fie atacată, să fie biruită de către Asiria și se împlinește lucrul acesta. Însă are și o profeție dublă, așa cum s-a întâmplat în timpul lui Iuda, așa se va întâmpla și astăzi, pentru că poporul din ziua de astăzi trăiește aceeași frică, aceeași teroare, că sunt singuri, oamenii sunt singuri, se simt înstrăinați de Dumnezeu datorită păcatului. Și aici vine numele Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Nu ți va întâmpla nimic rău atât timp cât Iisus este cu tine.
Mulțumesc tare mult! Mergem către doamna Haina Badea acum. Antevorbitorul dumneavoastră, în speță pastorul Florin Rașcu, a vorbit mai mult de partea istorică a numelui Emanuel. Dar la nivel practic, ce înseamnă pentru o lume sfârtecată de păcat, de durere, numele Emanuel? Cum l-ați traduce pe înțelesul nostru al tuturor?
Aș face și eu din nou un picuț de referire la momentul nașterii Domnului Iisus, la momentul întrupării. Practic, copilul Iisus nu era un copil oarecare. El era Dumnezeu întrupat, deci a fost o împlinire reală a acestui nume. Iisus era Dumnezeu și dacă atunci când li s-a spus israeliților să-i construiască Domnului un locaș sfânt ca să locuiască în mijlocul lor, templul era un loc în care Dumnezeu locuia, dar fără să fie văzut de ei, de data aceasta Dumnezeu a fost văzut. Unul dintre scopurile venirii Domnului Iisus pe pământ și ale întrupării sale a fost acela de a le arăta oamenilor care fusese amăgiți și îl imaginau pe Dumnezeu cu totul altfel decât este în realitate, cum este Dumnezeu de fapt. Trebuia să fie o ilustrare a caracterului Tatălui. Și în sensul acesta, El a fost atunci Dumnezeu printre oameni. Și astăzi este pentru noi același dintotdeauna, parcă un pic în plus, pentru că acum, luând și corp omenesc, înțelegerea sa pentru noi este alta, în sensul că noi putem să credem că El ne cunoaște mai bine și mai bine, pentru că a fost, să zicem așa, în pielea noastră. Acum avem un Dumnezeu care a existat pentru o scurtă perioadă ca om și care are toată înțelegerea pentru slăbiciunile noastre. El este Dumnezeul nostru, este cu noi și poate să fie în noi.
Mulțumesc tare mult, domnule pastor Chirleanu. Apostolul Pavel ne spune că noi suntem, vrând nevrând, implicați într-o bătălie, dar dușmanul nostru nu este ușor de identificat. Mai curând el spune că nu ne luptăm împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva duhurilor care sunt în locurile cerești. Dacă te lupți cu duhurile, nu e de bine. Și el spune, pentru a birui, totuși există o șansă, chiar dacă e o disproporție de forțe între duhuri și noi, dar pentru a birui ai nevoie de anumite arme. Și la un moment dat el spune că armele cu care ne luptăm noi nu sunt de sorginte omenească, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Dacă contextul discuției noastre este bătălia dintre bine și rău și ea nu ne scutește nici pe noi, faptul că Emanuel este cu noi, ce gând ne transmite acest nume?
Îmi imaginez prezența Mântuitorului ca unui musafir, să zicem. Cred că atunci când îți apare un musafir la ușă, trăiești bucuria că te întâlnești cu cineva important de importanța lui Dumnezeu, dar trăiești și un sentiment de responsabilitate. Înainte de a-l invita în casa ta, îți pui întrebări, oare e tot în regulă, ar trebui să ascund ceva, ar trebui să am la vedere, să scot la vedere unele lucruri. Și prezența Mântuitorului în viața noastră aduce cu sine și armele pentru bătălia de care vorbim, aduce și responsabilitatea unei prezențe și a unei vieți în care ar trebui să gestionăm armele respective. Personal, îmi imaginez că prezența lui pentru un timp scurt este foarte ușor de acceptat pentru orice om. Un musafir, dacă vine la tine, pentru câteva zile ai și prosoape de rezervă, ai și, eu știu, meniuri speciale. Dificultatea apare în momentul în care musafirul se transformă în locatar permanent în viața ta. Și mi imaginez pe Mântuitorul venind cu bagaje, spunându-ne, uite, ți-am adus niște cadouri, armele de care ai nevoie. Și îmi mai imaginez că s-ar putea să fie o secundă sau două, poate decizia durează mai mult, în care mă întreb, îmi lasă armele și pleacă sau rămâne? Și E în funcție de cât de mult m-am obișnuit cu ideea de a-L avea pe Emanuel, pe Dumnezeu, în viața mea. La începutul relației mele cu Dumnezeu, recunosc că eram uneori speriat de gândul că stă la mine în permanență.
V-ați dori mai curând să fie pasager? Să fie...
Da, cred că mi-ar fi dorit să vină, să servim micul dejun, să avem momente speciale, când eu aș fi avut, eu știu, programul meu mai personal să fie și el ocupat. Și am descoperit că nu funcționează așa.
El că are vine, timp să vă aloce 24 din 24 consiliere.
Când eu deschid ușa la mașină să plec la facultate sau la serviciu, așteaptă să îi deschid și lui, intră cu mine în clasă, vine cu mine la serviciu, te poate speria gândul ăsta. Însă, pe măsură ce înveți să trăiești cu Dumnezeu, devine o prezență ca unei persoane foarte iubite din familie, de care simți că nu te mai poți deslipi. Apropo de arme, în viața mea acum nu se mai pune problema de a avea arme. Îl am pe el și de fiecare dată când apare o situație în care ar trebui să mă lupt cu cel rău, aproape că înainte de a deschide ușa, când sună ceva, mă uit și în direcția lui Dumnezeu, cum ar fi.
Așa este. Da. Mulțumesc, domnule pastor Rașcu. Discutăm despre numele Domnului Iisus Hristos și semnificația numelui Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Dar haideți să discutăm la modul concret. A venit doar să ne ofere asistență, să fie cu noi, să fie un prieten, sau a venit să lucreze pentru noi, să acționeze în consecință, concret, ce demersuri a făcut El ca noi să putem câștiga această bătălie?
Da, Iisus, în momentul în care intră în viața noastră, nu se mulțumește cu o prezență pasivă. Nu se mulțumește doar a privi la viața noastră să vadă cum ne ocupăm noi, da, de programul pe care îl avem, loc micul dejun, și apoi avem activitățile noastre private în care nu vrem să-L invităm. Spuneam la un moment dat, Apocalipsa capitolul 3, versetul 20, iată, eu stau la ușă și bat, dacă aude cineva și deschide, voi intra la el. Din momentul în care intră, vorbirea este la modul imperativ. Voi intra la el, voi cina cu el și el va cina cu mine. Din momentul în care Mântuitorul intră în viața noastră, încearcă cumva să ne facă programul. Dacă îi dăm voie să ne conducă, atunci ceea ce a fost până la momentul intrării lui Iisus în viața noastră dispare și viața noastră ia o altă turnură. Spune Pavel la un moment dat, Galateni 2:20, am murit și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Planurile mi le fac după voința lui Iisus Hristos. Ceea ce îmi doresc să mi se întâmple este în acord cu ceea ce dorește Dumnezeu să se întâmple cu mine. Asta se întâmplă atunci când Iisus este cu noi și devine parte integrantă din viața noastră. Bineînțeles, dacă îi se permite să facă lucrul acesta. Niciodată Iisus nu intră într-un mod forțat în viața noastră, nu intră cu bocanci în viața noastră, este un gentleman și atunci când îi permiți, va face totul. Însă, ceea ce ne poate determina să îi permitem lui Iisus să rămână în viața noastră este ceea ce spune apostolul Pavel, Hristos în voi, nădejdea slavei. Nu vreau să știu altceva dintre voi decât pe Hristos și El răstignit, pentru că atunci când Hristos este prezent în viața ta, e certitudinea că nicio dificultate a vieții cu care te vei confrunta nu este sortită eșecului, ci vei și biruitor, pentru că Iisus face promisiunea aceasta, îndrăzniți, eu am biruit lumea și voi, cu atât mai mult, dacă eu sunt acolo, veți birui în mod cert. Da, în momentul în care Iisus intervine în viața noastră, ne și transformă, ne schimbă viața, nu mai suntem aceiași oameni.
Rețin ceea ce spunea pastorul Daniel Chirleanu când eram tânăr, și nu dau din casă pentru că a spus-o public, când eram tânăr preferam ca Iisus Hristos să fie musafir. Da, culmea e că noi uneori atunci când vorbim despre Domnul Hristos, doamna Alina Badea, ne raportăm la El ca la fiu, ca la copil, chiar și atunci când îl vedem într-o iesle, e un copil, e inocent, ne place, ne bucurăm. În schimb, Scriptura vorbește despre mai multe ipostaze de manifestare. De pildă, ne vorbește despre El ca fiind împărat. Aduceți-vă aminte de intrarea triumfală în Ierusalim. Ne vorbește despre El ca fiind stăpân. Păi a poruncit mării să tacă și într-o clipită s-a făcut liniște. Poruncea demonilor să iasă din oameni și demonii l-ascultau. Categoric, El era recunoscut drept stăpân. Daniel prezintă și ca judecător. Spune Ioan în 1 Ioan capitolul 3, versetul 8, cine păcătuiește este de la diavolul, diavolul păcătuiește de la început, dar Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească, să judece lucrurile diavolului. Cum îl putem înțelege pe Hristos în viața noastră? Ca împărat, și mi-aduc aminte din nou de ce spunea colegul nostru, ca împărat, ca stăpân și ca judecător.
Cred că acum trebuie să ne schimbăm puțin viziunea. Ar fi mai puțin comod să ai oaspete un împărat, cu atât mai puțin un judecător și pe cineva venit să nimicească. Cuvântul în sine sună înfricoșător. Domnul Iisus, cred că a împletit aceste trăsături așa de frumos, pentru că toate calitățile pe care le-ați numerat sunt titluri ale lui care justifică, de fapt, misiunea lui de răscumpărător. Să nu uităm că titlul general al lecțiilor din trimestrul acesta este răzvrătire și răscumpărare. Ceea ce simțim noi când vine musafirul incomod este răzvrătirea, țâșnește din noi, parcă nu-mi convine că trebuie să-i fac loc acum, în loc să mă culc, acum trebuie să mă scol, să stau drept, să fac altceva decât aș vrea eu. Domnul Iisus, din fericire, nu este niciodată un musafir incomod. Multă vreme și eu am avut spaime când mă gândeam la judecată. Și oricine când aude cuvântul acesta are în sufletul ei așa o mică strângere de inimă,
și
cred
că simte.
Și în special
cei ce se știu cu musca pe căciulă. Ca să
mai ales. Plan. Dar când stăm înaintea lui Dumnezeu, nu știu cine își simte căciula fără nicio muscă. Da. Însă am descoperit destul de târziu că judecata pe care o face Domnul Iisus este o judecată de îndreptățire pentru cei credincioși.
Și că e mai curând
venit,
o veste bună.
Este o veste bună. El a venit ca răscumpărător care să judece răul, nu pe om, și să-i aducă omului îndreptățirea pe care el a câștigat-o prin biruința pe care începe să o aibă aici în momentul ispitirii.
Mulțumesc tare mult! Haideți să vorbim și despre alte funcții ale Domnului Iisus Hristos, domnule pastor Chirleanu. Ni se vorbește că Iisus Hristos este mântuitor și cred că asta contează cel mai mult. Ne place să vorbim despre latura aceasta mântuitoare, soteriologică a Domnului Iisus Hristos.
Ne convine.
Mai puțin despre împărăție, despre stăpânire în viața noastră, despre judecată, dar despre mântuire cred că tuturor ne place să vorbim atunci când ne raportăm la Domnul Hristos. Știm că fără jertfă, fără vărsare de sânge, nu e posibilitatea de iertare, de răscumpărare. Și Iisus Hristos se prezintă ca mântuitor, ca mare preot. Mi-aduc aminte de ce spunea Pavel în Evrei, capitolul 2. Prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ce privește legăturile cu Dumnezeu, subliniez, un mare preot milos și capabil să facă ispășire pentru păcatele norodului. Ce asigurare avem noi? Și nu vreau să rămână o întrebare de prisos. Ce asigurare avem noi că Iisus Hristos chiar este capabil să prezinte fiecare caz înaintea Tatălui și să aducă o soluție potrivită pentru fiecare?
La momentul când am avut și eu întrebări cu privire la de ce era nevoie ca Fiul lui Dumnezeu să ia chip de om, să trăiască o viață asemănătoare cu a noastră, răspunsul pe care mi l-am dat și m-au ajutat și cei de pe lângă mine să-l înțeleg și Scriptura a fost că doar în acest fel putea proba, ne putea convinge pe noi, dar și întregul univers, că înțelege poziția noastră, că se poate așeza în locul nostru și că doar de aici poate porni răscumpărarea omului. Personal mă încurajează foarte mult ideea că mântuitorul meu este cineva care a plecat exact de pe poziția mea. Nu discutăm despre faptul că...
Pavel îl numește, iertați-mă, mare preot milos.
Exact.
Ideea că el manifestă milă față de noi.
Mintea mea nu prea acceptă ideea că cineva poate fi milos cu mine dacă n-a trăit măcar o părticică din experiențele mele. Nu am curaj în viața de zi cu zi să povestesc întâmplări sau experiențe nefericite unor persoane despre care cred n-au trecut prin situațiile mele, nu cred că m-ar înțelege. Am nevoie de fiecare dată, dacă am avut un accident de mașină, să găsesc pe cineva care a trăit experiența asta și să-i pot spune. Mă încurajează foarte mult și cred că pentru noi oamenii este esențial să știm că Mântuitorul nostru nu e un extraterestru care nici măcar n-a avut vreun contact cu viața noastră, cu ispitele, cu descurajarea, cu tot ce trăim noi și ne dă soluții. E ca și cum un medic vine de pe altă planetă și ne dă nouă, pune diagnostic, ne dă tratamente. Când Apostolul Pavel spune că avem un mare preot care a trăit experiențele noastre, cred că este esențialul și nu cred că este neînsemnat lucrul ăsta în planul de mântuire a lui Dumnezeu.
Rămân totuși puțin la dumneavoastră. Lucrați cu tinerii și o faceți de ani de zile și știu că sunteți prețuit și iubit de tineri și o spun eu, trebuie să o spuneți dumneavoastră.
Sper din toată inima.
Nu de puține ori, eu am fost abordat cu următoarea întrebare. Cum poate Iisus Hristos să înțeleagă un toxicoman? Cum poate să înțeleagă pe cineva dependent de droguri, dependent de țigări, de alcool, cineva care are o adicție? Cum poate să-l înțeleagă? Pentru că, așa spune versetul 17 din Evrei, capitolul 2, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile. Și mi-a plăcut răspunsul noastră, mai ales că versetul 18 din capitolul 2 al cărții către Evrei spune, prin faptul că el însuși a suferit în ceea ce a fost ispitit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Și noastră spuneați, faptul că Iisus Hristos a trecut pe acolo mă ajută pe mine. Dar cum îl poate înțelege pe un toxicoman, că el nu a trecut pe acolo? Despre ce este?
Din cât am înțeles eu, Evanghelia este foarte clar că s-a confruntat cu absolut toate provocările vremii sale. Probabil dacă s-ar fi născut în vremea noastră, când drogurile au o altă formă, s-ar fi confruntat și cu ispita asta, mai ales că venea din categoria săracă, cea care îi afectează, îi cheamă pe tineri să ajungă la droguri și soluții din astea ilegale, destructive. Am citit că el s-a confruntat cu absolut toate provocările vremii sale. Prin urmare, consider că dacă ar fi contemporan cu noi, n-ar fi străin de tot ce înseamnă viața unui tânăr din zilele noastre. Și lucrul ăsta îmi dă speranța că dacă tinerii s-ar apropia și l-ar înțelege pe Mântuitorul, ar vedea că a avut aceleași șanse ca și noi, în aceleași condiții de a crește. A fost marginalizat uneori. Nici măcar frații lui nu l-au înțeles întotdeauna. Părea un excentric atunci când făcea afirmații despre sine, când avea pretenția că vrea o legătură mai strânsă cu Dumnezeu. Frații lui, familia lui nu-l înțelegeau. Un drogat se confruntă, un tânăr care ajunge la droguri sau soluții din astea, se confruntă exact cu lucrurile astea.
Și Apostolul Pavel continuă pe același fir logic al argumentației atunci când vorbește despre preoția Domnului Iisus Hristos și spune la un moment dat, dacă avem un astfel de mare preot însemnat pe Iisus care a străbătut cerurile, să rămânem tari în credința noastră și să ne apropiem cu deplină încredere de scaunul Harului. Prin urmare, dacă cineva în seara aceasta are vreo ispită și consideră că nu merită să mai încerce, Mântuitorul îi atrage atenția și spune mai încerc o dată, dar cu deplină încredere să te apropii de mine. Suntem pe final de emisiune și mă îndrept către noastră, domnule pastor Brașcu. Iisus Hristos, așa cum am văzut, a venit în mai multe ipostaze de manifestare și am discutat despre fiecare în parte. Vreau să comprim. Totuși, în Ioan 1:18 ni se spune că nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurului fiu care locuiește în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. E totuși o dihotomie în gândirea noastră, și anume, Dumnezeul Vechiului Testament este aspru, rece, răzbunător, mânios. Dumnezeul Noului Testament, mai curând Domnul Iisus Hristos, e un alt fel de Dumnezeu. În ce sens l-a descoperit Iisus Hristos pe Tatăl?
Dacă vrem să cunoaștem mai bine pe Tatăl și a ne forma o imagine corectă despre Tatăl, să vedem dacă este aspru, dictator, așa cum au unii impresia că se descoperă Dumnezeu în istoria Vechiului Testament, haideți să ne uităm la viața lui Iisus Hristos, pentru că o imagine fidelă a caracterului Tatălui este viața pe care Iisus Hristos a trăit-o pe pământul acesta. Dacă ne uităm în Vechiul Testament, spune Ieremia, Dumnezeu mi se arată de departe, te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea. Mă rog, astfel de exprimare mi se pare că ar putea să vină din partea unui Dumnezeu dictator, unui Dumnezeu tiranic pe departe. Sunt foarte multe trimiteri de Vechiul Testament care fac referire la dragostea lui Dumnezeu, iar acest caracter al Tatălui este manifestat de Iisus Hristos în viața de pe pământul acesta. Nu putem face dihotomia aceasta între Tatăl și Fiul atâta timp cât avem o imagine corectă despre ceea ce înseamnă Trinitate, spre faptul că Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt una, iar caracterul lui Iisus Hristos trăit pe pământul acesta nu a făcut altceva decât să ne arate și să-L putem înțelege, pentru că este altceva să-L înțelegi pe Dumnezeu atunci când este lângă tine, relaționează cu tine, atunci când stă la masă cu tine, atunci când mănâncă din același blid cu tine, și este altceva să-L cunoști pe Dumnezeu din anumite scrieri care la un moment dat le pui și sub semnul întrebării. Ei, prezența Domnului Iisus Hristos pe pământul acesta ne ajută să ne formăm o imagine corectă despre Dumnezeu, care este un Dumnezeu al dragostei.
Și nu uităm răspunsul pe care Domnul Iisus Hristos l-a dat lui Filip la întrebarea cum arată Tatăl și la cererea în același timp lui, arată-ne pe Tatăl și ne este suficient, și Mântuitorul i-a răspuns, de atâta vreme sunt, cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl. Dragi prieteni, Ioan vorbește despre Dumnezeu ca fiind dragoste. 1 Ioan 4:8 spune, cine nu cunoaște pe Dumnezeu, nu iubește, pentru că Dumnezeu este dragoste. Prin urmare, faptul că Dumnezeu este cu noi, trimițând pe Fiul Său ca împărat, ca stăpânitor, ca mântuitor, ca mare preot, ca unul care l-a descoperit pe Tatăl, asta înseamnă totul pentru noi și sunt demersurile pe care cerul le-a făcut cu scopul de a veni în ajutorul nostru să câștigăm această bătălie dintre bine și rău. Sunt Tiberiu Nica și vă dau întâlnire mâine. La revedere!